Hlustaðu á fólkið og merktu við rétt orð.
1. Mikið þetta fallegur dagur.
2. Ég að fara til tannlæknis. Ég kvíði ræðilega fyrir, en ég verð að fara. 3. Ég veit alveg hvað ég vil. Ég ætla að læra hjúkrunarfræði og svo ætla ég að verða ljósmóðir.
4. Ó, þessi bíll alltaf að bila. Hann algjör drusla.
5. Afsakið, gætir þú sagt mér hvað klukkan 6. Hvað klukkan? Svaraðu mér.
7. Mér finnst svo leiðinlegt í vinnunni.
8. Það hringdi einhver dyrabjöllunum minni í nótt. Ég þorði ekki að svara.
9. Það alltaf svo gott veður á Íslandi. 10. Ég veit ekki hvað ég á að gera í sumar. Ferðast Ísland, fara til útlanda eða bara vera heima.
11. Það einn mjög myndarlegur maður að vinna með mér. Hann svo sætur að ég roðan alltaf þegar ég sé hann og get